Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensi la Nisna. Illum ser nitkellmu dwar xi xandara li taw il-kontribut tagħhom fis-seklu 20, kontribut li kien importanti ħafna għan-nazzjon Malti għaliex nistgħu ngħidu li x-xandir minn dejjem kien parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum u anki parti mill-istorja ta' pajjiżna għaliex x-xandir jirreġistra wkoll l-avvenimenti tal-ħajja ta' kuljum. L-ewwel karattru li serin nitkellmu dwaru huwa Harold Scorey. Harold Scorey twilet fit 12 ta' April tal-1920 il-Belt Valletta. Huwa studja fis-St. Mary's Schools fi Newcastle upon Tyne u fis-St. Albert Central School. Scorey kien sab-editur tal-gazzetta Malta Chronicle bejn l-1937 u l-1940. U bejn l-1949 u l-1952 kien assistent editur Muddy Bulletin. Kien korrespondent Malti għall-Associated Press u id-Daily Press ta' Londra. Fl-1961 inaqat mal-Kumpanija Rediffusion fit-taqsima tal-aħbarijiet. Sar kap ta' taqsima tal-aħbarijiet fl-1974. Scorey kien magħruf għall-kapaċitajiet tiegħu li jagħmel l-intervisti. Kien wieħed mill-fundaturi tal-Fera Maltija tal-Istitut tal-Ġurnaliżmu. Kollaboratur mill-qrib ta' Harold Scorey kien Pius Piteri. Pius Piteri ħadem miegħu għal 5 snin sħaħ fit-taqsima tal-aħbarijiet. Bdejna biex saqsejna lil Piju dwar il-karattru ta' Harold Scorey.
Jiena l-Harold Scorey ħedint miegħu għal 5 snin. U nista' ngħid li dejjem xibtu bħala ġurnalist impekkabbli, bniedem professjonista għall-aħħar, dedikat immens għall-professjoni u l-vokazzjoni tiegħu, u naturalment bħal kull ġurnalist ieħor dejjem iġġieled biex dik l-iskup li jiltaqa' magħha ma jitlifix.
Naf li Scorey kien jemmen ħafna fil-ġurnalizmu investigattiv.
Iva, veru, infatti għalkemm huwa ddedika ħafna mill-ħin tiegħu kemm domt naħdem miegħu jiena Rediffusion għal dak li huma ġbir ta' aħbarijiet għaliex kellu kuntratt illi kuljum irid jipproduċi numru ta' bulettini ta' aħbarijiet għar-radju u għat-television, però fejn jidħol ġurnaliżmu investigattiv kien wieħed mill-aħjar illi seta' isib ġewwa Malta u dan ovvjament kompla rrekkixxa anke l-karattru tiegħu.
Naf li forsi bħala bniedem bħala karattru kien xi daqsxejn suspettus minnista madwaru u l-kumplament.
Ejja ngħidu hekk, naħseb li saġata tal-lum li tkun taħdem ġo newsroom, kulħadd jipprova jiġbed lejh, kulħadd jipprova jsib dik l-istorja esklusiva. Scorey ma kienx eċċezzjoni. Iva, ġieli kien hemm forsi ċerti inċidenti żgħar bejnu u bejn sħabu għaliex wieħed iġġieled tal-intervista li ħor sar jaf illi qed jitħabat fuq l-istess biċċa xogħol, forsi ħadilu qabel, forsi tilifa, u allura naturalment ċerti mumenti biex najtek eċitanti ma kienux sulla lanqas fi newsroom.
Għat forsi taf bxi incident fejn l-Scorey indaħallu xaħat minnaħa ċivili jew inkella minnaħa ekklesjastika?
Nista naċċertak illi fil-ħames snin li għamilt naħdem miegħu qatt ma ċċetta u bħala bniedem professjonist li xaħat jindaħallu fil-mistier tiegħu. La minnaħa tal-gvern u lanqas minnaħa tal-knisja. Dan nista' nippruvah jiena, jista' jippruvawh il-kollegi tiegħi ta' dak iż-żmien, kien kif jissejħa bl-Ingliż a very upright person.
Harold Scorey miet fit 12 ta' Awwissu tal-1975. Karattru li iddomina l-istorja ta' xandir Malti żgur hija Carmen Carbonaro. Carmen Carbonaro twildet fit 19 ta' Marzu tal-1905 il-Ħamrun. Wara li kisbet il-matrikola fl-1925 bdiet taħdem bħala għalliema fl-iskola primarja. Bejn l-1925 u l-1930 kienet tgħallem l-iskola ċentrali tal-Belt. Fl-1950 hija bdiet taħdem bħala announcer mal-Kumpanija Rediffusion. Wara bdiet tippreżenta il-famużi programmi għan-nisa li saru ikona nistgħu ngħidu fl-istorja tax-xandir Malti. Il-programmi tagħha kienu segwiti immens mis-semmija tant li kienet magħrufa anki għalfatt li kienet tissuġġerixxi xi ismijiet li kellhom jingħataw it-tfal. Xi żmien ftit qabel ma mietet fit-2 tal-Ulju tal-1972 Carmen Carbonaro ġiet intervistata minn Lawrence Mizzi għall-Gazzetta il-Ġens fejn fost l-oħrajn hija tat dawn il-kummenti. Min jaf kemm ġew nies gwarda manġa bl-ilbisi tal-praċett, il-bisi ta' triċċ għat-trabi. Il-kamra tiegħi kienet tkun dejjem imballata bl-affarijiet. Aħna minnaħa tagħna tkellimna ma' Tony Siku Tajjar dwar Carmen Carbonaro u l-esperjenzi tagħha fix-xandir. Fil-fatt Tony innifsu kellu l-opportunità li jikkollabora u jaħdem mill-qrib ma' din il-mara.
Carmen Carbonaro kienet mara li bdiet ix-xandir għan-nisa tad-dar, speċjalment dak iż-żminijiet n-nisa ma kinux jaħdmu, kienu ġunata kollha d-dar. U Carmen kienet waħda mill-pionieri li bdiet program ta' għan-nisa ta' kuljum. U tihom suġġetti interessanti fuq ix biex tallimhom. Anka direttament kienet tallim Carmen. U mbagħad kienet tistieden nies avukati tobba liema bħali għax jiena hemmhekk bdejt għandek istewwa. U biex jagħtu taħdidiet dwar suġġetti differenti. U għamlet, jiena naħseb li għamlet ta' impatt kbir fuq in-nisa tad-dar, fuq il-familji, għax kienet tgħallem ħafna, mhux biss friċetti, mhux biss fuq affarijiet ta' ħjata u hekk, fuq is-suġġetti kollha, fuq affarijiet ta' mar, ta' affarijiet ta' kull ma kollox jaqsam mal-familja Maltija. Hija kienet pioniera, l-ewwel mara li bdiet dawn il-programm dawn ix-xorta ta' issa llum saru internazzjonali, saru fuq television, kull stazzjon ta' television tara programmi speċjali għal-nis tad-dar, mhux biex fosse n-nisa tad-dar. Jien ngħid li kienet pioniera, l-ikbar pioniera li kienna fix-xandir speċjalment fi għandu x'jaslu n-nisa.
U naħseb li kienet ukoll importanti li qabdet ix-xandir lil ħafna nies.
Jiena wieħed minnhom. Jiena kont għandi ġej mill-Ingilterra niftakarni fil-1969, qed magħha kombinazzjoni saret ta' fina kont għallim kon studjetu psikologija ta' tfal u għalt li ikollok ta' tita' ħdita fuq il-radio tiġi ta' tita' ħdita. Għattila għatta għadni ma' r-saqti il-radio jiena, għatni dejjem hemm l-ewwel darba u għadni għistewa għabbi t-disba ġimma li prepara kollox bil-miktub, kollox dettaljat, tħalt nistakar il-radio għak iż-żmien u kont imwerwer u di l-mikrofonu għall-ewwel darba. U kont imrijat, pero meta tħalt fl-studio fejn kienet qed ix-xandari, live ta' kezin, live kollox live, ma kienx hemm recordings, tant impressjonatni illi qudiema kellha mejda mimlija kollha karti. U titkellem ċerta faċilità. Bit-tagħmilli sinjal waqt qed titkellem, tit-tagħmilli sinjal biex noqgħod bil-qiegħda u nipprepara ruħi. U tant ħassejtni bl-Inglis ngħidu at ease, meta rajt lilha tant faċli li għaddili dak l-eċitament kollu li kelli. U tajt it-taħdita u għalt li wara għalt li tant mort tajjeb għandi bżonnok tiġi kull nhar ta' sibt għax jiena kont bdejt nagħlem hawn, għalt li nhar ta' sibt program fuq it-trobbija tat-tfal. U għamilt li sbaħ 3 snin, 4 snin kull nhar ta' sibt imbur naqbel dawn it-taħdidiet. U tħajjart u mbagħad Nadik sewa applikajt għal School Broadcasting Unit dak iż-żmien u batuni barra l-istudja minn 6 xhur mal-BBC niġrem u naw, u meta ġejt lura qabduni reġgħu għat television u kienet ili bdietni għax dik is-sedina tagħha u dik il-faċilità li kellha fuq il-mikrofonu li li għamlet li ċertu kuraġġ.
X'tikkommenta dwar it-tip ta' Malti tagħha?
Kienet mara li titkellem Malti sempliċi li jiftiehem minn kulħadd. Ma kienx iddaħħal kien Ingliż, kien iddaħħal Malti li jitkellem kulħadd. Ma kienx Malti tqil, qas kien Malti ordinarju, ma kienx jiġifieri xi għalkemm hija kienet għalliema minn għalija jiena. Però kellha Malti mexxej ngħidulu aħna, Malti li jiftiehem minn kulħadd.
Li kieku għed fi ftit kliem kellu jiddeskrivi il-kontribut tagħha lejn ix-xandir u anke fl-aħħar mill-aħħar lejn in-nazzjon Malti.
Kifatt kienet pioniera li tat spinta kbira li x-xandir. Kien program li kien mistenni speċjalment minn nisa tad-dar kull filgħodu u li kienet iddum sa tgħi tagħmel dar program,
kienet tippreparaħ ħafna qabel, kienet mara li tat kontribut kbir li xandi f'Malta. Kienet mara li kienet kella stima kbira minn kulħadd. Kienu jħobbuha ħafna x'kienet mara sempliċi di karattru. U kienet prattika fl-istess ħin. Jien naħseb li hi għamlet impatt kbir fuq ix-xandir f'Malta u fuq il-Malti wkoll.
Carmen Carbonaro ippubblikat ukoll numru ta' kotba bil-Malti li kienu intenzjonati għal familja Maltija. Ippubblikat ukoll ġabra ta' riċetti Maltin bl-Ingliż u anki kitbet numru ta' artikli għal ġurnali leħen is-sewwa u l-berqa. Fl-1992 ingħatat il-midalja għal ġieħ Repubblika mill-President ta' Malta it-tabib Censu Tabone. Don Charles Vella fil-ktieb tiegħu Sinjali Maltin ta' żmienna jikkummenta hekk dwara. Meta waqqaft il-movement ta' Kana fl-1956 bdejt nagħmel xandira ta' 10 minuti kull nhar ta' tlieta li kienet titratta fuq bosta argumenti dwar il-familja. Dawn ix-xandiriet kienu segwiti ħafna u għenu anki biex immexxi l-ħidmiet tal-movement ta' Kana. F'dawk ix-xandira it-teknika kienet li nippreżenta ħsieb wieħed b'lingwaġġ sempliċi, prattiku u b'mod esperjenzali. Xi ftit humor kien jagħmel tajjeb ukoll. Bix-xandiriet tagħha jkompli Don Charles Vella, Carmen Carbonaro għamlet ġid kbir u għenet mhux biss f'sens edukattiv, iżda anki biex Malta tinbidel u biex in-nisa Maltin ikollhom id-drittijiet tagħhom. Personaċ ieħor importanti ħafna fl-istorja tax-xandir huwa mingħajr dubju Effi Ċantar. Effi Ċantar twieled fl-1919 f'Taslima u huwa meqjus bħala pjunier ta' bosta programmi fuq Rediffusion. Daħal fis-servizz fl-1936 u għall-bidu kien impjegat mal-kumpanija bħala skrivan fid-Dipartiment tal-Finanzi. Matul it-tieni gwerra dinjija huwa kien iħabbar li l-ajruplani tal-għadu kienu waslu biex jattakkaw lil Malta. Fl-1946 ħal kariga ta' program manager u tista' tgħid li bis-saħħa tiegħu li s-settijiet Air Diffusion daħlu fid-djar tal-Maltin. Din hija tislima tax-xandar veteran Charles Arrigo li l-sieħbu Effi fejn jitkellem dwar is-suċċessi ta' Effi Ċantar.
Meta mbagħad spiċċat il-gwerra, u n-nies bdiet tirritorna lejn djara u l-bini jerġa' beda tiela li rambat insomma beda bil-mod il-mod jieħu. Però nista' ngħid jiena li kien fl-1946 meta inkarigat mill-programmi kien hemm Effi Ċantar. U dan Effi Ċantar mill-ewwel irrealizza li biex inti tħajjar lin-nies jidaħlu il-set Air Diffusion, il-servizz Air Diffusion, titittijom xaħġa li ma kienux imdorrin jisimaw qabel, xaħġa bil-Malti. U propju ħafna mill-programmi li għadu biex ngħidlek ix-xandru fuq ir-radijiet mhux biss tal-BBS ma ir-radijiet kollha li jeżistulhom, huma kollha programmi li kellhom l-oriġini tagħhom propju f'dawk il-programmi bil-Malti li kien oriġina Effi Ċantar. Per eżempju, il-programmi letterari li jix-xandru kien propju il-movement tal-Malti ta' dak iż-żmien immexxi minn Kelinu Vella Ħaber li kien beda jxandar propju il-programmi tal-letteratura Maltija. L-istess qari tar-rumanz tiegħi li beda fl-1947. Kien Effi Ċantar stess li riet li nibdew dana il-qari tar-rumanz. L-ewwel kien se jibdew jagħmlu. Mbagħad tu naturalment kellu xogħol ieħor għaliex kien ikun okkupat bit-tfassil tal-programmi u jiena li kont għadni kemm dħalt ir-Diffusion, kont dħalt bħala announcer dak iż-żmien, għalli inti titħajjar tidħol għalhekk il-biċċa xogħol għattu jiena inħobb naqra. u barri l-nħob naqra. Dejjem kelli ħajra għar-reġtar, u allura tħalt għaddi l-biċċa xogħol. U propju l-ewwel rumanz li qrajna kien il-rumanz li dik is-sena kien qed jiġi studjat għall-matrikola u dan kien ir-raġel bil-għal ta' Giuse Galia. Din l-idea tar-rumanz mill-ewwel qabdet u n-nies li allura dak iż-żmien ftit kienu jaqraw. Ħalli forsi jaqraw dawk il-kotba tal-faxxikli li kienu joħorġu kwil-ġimgħa u ma tinġi kienu kollhom valur letterarju. U imma ir-rumanzi li bdejt naqra dak iż-żmien kienu proprju dawn ir-rumanzi bħal ta' Giuse Galia. U rumanzi oħrajn li kien ippubblika t-tabib Giuse Bonnici bħal Lejli ta' Ħaż-żgħir, Sarib tal-Fidda, Taħt it-Tnejt, Qawwa tal-Imħabba. U oħrajn li kienu ħarġu f'sensiela u dawna mill-ewwel qabdu l-immaġinazzjoni tas-semmija. U allura n-nies bdew idaħlu r-rifjuġi mhux biss biex jisimgħu dan ir-rumanzi, imma kien hemm programmi oħra. Pereżempju, ħaġa li bdiet tiġbed in-nies kienet ukoll ix-xandir tal-quddies tal-festi. Dak iż-żmien naturalment in-nies kienu iktar akkaniti għal Uddisa tal-festa u għal-panġirku tal-qaddis mill-li forsi huma llum, ix-xandir tal-banet, tal-banet lokali. Dan kollha kienu jiġbdu n-nies. U niftakar jiena li fis-sena 1947 meta dħalt jiena, bħala subscribers kien hemm inqas minn 10,000 dak iż-żmien ftit. U l-biċċa kbira kienu miġburin naħa tal-ħamrun, il-belt u postijiet hekk, insomma, qed ngħid il-ħamrun għaliex l-istazzjon prinċipali ta' Redivision kien il-ħamrun fejn kien l-istazzjon tal-ferrovija. Anki l-impjegati, ħafna minnhom l-impjegati tekniċi kienu kollha kważi mill-ħamrun. Imma imbagħad meta bdew daħlin dawn il-programmi bil-Malti li daħħal efficienter, is-subscribers żdiedu mill-lejla n-nar. U niftakar li fit-tmim jinkella kważi fit-tmim is-sen 1948 is-subscribers minn inqas minn 10,000 telew kważi għal kważi 20,000.
Ċantar kien anki jikkummenta attivitajiet li kienu isseħħu barra mill-studios. Barra minn hekk kienu li introduċa f'Malta l-idea tar-reklamar biex midħul iħallas lill-kontributuri li kellu ir-Redifusion. Efi ċantar miet fi 13 ta' jannar tal-1973. Xandar li kien maħbub ħafna mill-poplu Malti kien Father Bourne li kien ukoll kittieb u kien magħruf għal mod ħaj li bih kien joħloq il-programmi tiegħu. Mhux hekk biss imma Bourne ma magħruf ukoll għall-isprunar li huwa ta' lill-kelma Maltija minn fuq ir-Redifusion. Bourne innifsu kien jinsisti max-xandara tiegħu għall-użu ta' Malti tajjeb. Father Bourne twilet fi 23 ta' Mejju tal-1910 il-Kalkara u studja għand il-Christian Brothers u l-Liċeo. Fl-1926 inaqat ma' l-Ordni Dominikan, inaqat l-isem ta' Wistin. Studja l-filosofija u t-teologija fil-Kulleġġ San Tumas d'Aquino ir-Rabat. Ġie ordnat saċerdot fl-1933. Għal xi żmien huwa kellu jissospendi l-studji minħabba l-Mart. Fl-1965 ħal PhD bil-korrespondenza. Isem Bourne baqa' magħruf ukoll għall-kidba ta' drammi għall-palk u r-radju. Redifusion xandar il-fuq minn 1000 puntata ta' radio series iffirmati minn Father Bourne. Fost dawn baqgħu magħrufa il-Familja Maltija wara l-ħitan tas-sejjieħ u Spiru Ċefaj wara l-gwerra. Il-filosofija ta' Bourne kienet li jagħti pjaċir u li jeduka fl-istess ħin. Bourne kien anka jidderiġi drammi tiegħu u jtellaħħom fil-famuż Teatru de Porres. U għan-nifsu kien strumentali biex dan it-teatru imbena. Kien ukoll direttur tat-teatru insemmi. Bourne huwa l-awtur ta' għadd artikli għall-gazzetti u huwa magħruf għall-famuż rumanz Is-Salib tal-Fidda li ħareġ fl-1939 li kien inqara wkoll fuq Redifusion. Il-pubblikazzjonijiet issuktaw fis-sena 1963 b'mhux il-faqar u ħareġ ukoll meme Grek detektiv privat. Born kien qalep għall-Malti di Kappellan of Malta li kien inqara fuq Rediffusion minn Charles Arrigo miktub minn Nicolas Montserrat. Il-proza ta' Born hija mill-ġdid waħda moralistika imija wkoll waħda soċjali li tinteressa ruħha fil-qada tal-bniedem. Għal xi żmien kien rettur tal-Kulleġġ St. Albert the Great u għallem fil-kulleġġ imsemmi u St. Edwards. Father Born miet fil-21 ta' Awwissu tal-1986. Aħna tkellimna ma' Pius Piteri dwar il-kontribut ta' Father Born l-Xandir Malti.
Jiena lil-Father Born sirt nafu b'żewġ modi. Sirt nafu meta kont il-liċeo u konna qed nistudjaw il-romanz tiegħu Salim tal-Fidda. U hemm apprezzajt ħafna anke t-talenti letterari tiegħu. Sirt nafu wkoll meta dħalt naħdem ir-Diffusion u dak iż-żmien kien assistant head of programs, imbagħad ħa promozzjoni għal head of programs. Nista' niddeskrivih hekk kittieb prolifiku u bniedem l-aktar simpatiku. Naħseb kulħadd għadu jiftakar speċjalment dawk tlieta tiegħi l-episodji fuq Diffusion dwar il-ħajja Maltija, Spiro Ċafaj wara il-gwerra wara l-ħitan tas-sejjieħ. Father Born kollox kiteb mingħalija mal-1200 dram għal fuq il-palk u għal fuq ir-radju. Ma ninsewx laqqas in-numru kbir ta' kontribuzzjonijiet illi kien jikteb anke għal ġurnali lokali. Kim bniedem li simpatika ħafna kif diġa għad jitħallat ħafna ma' sħabu l-ħaddiema, kulħadd ifittxu għal pariri, jaf jaqsam xi ċajta kellu dak is-sens ta' umorizmu kultant anke stil Ingliż peress huwa ta' discendenza anke Ingliża. U jekk ikun jaf illi impjegat fost sħabu jinsab xi kriżi jew xi inkwiet, kemm fil-familja, kemm fuq ix-xogħol, araħ l-ewwel wieħed mhux biex jiżattat, imma biex jagħti il-sem tiegħu ħalli dak li jkun joħroġ forsi mis-sara li jkun sab ruħu fih. Niftakar episodju partikolari jiena meta kienu se jittieħdu passi disċiplinari kontra grupp ta' impjegati ta' Rediffusion u tal-Multa Television kienu akkużi gravissimi, serjissimi, fej kienu qegħdin anke jissugraw it-tkeċċija. Father Born bil-ħila tiegħu u grazzi għall-intervent tiegħu dawna ma tilfux ix-xogħol tagħhom għalkemm il-kastik li kien ħaqhom ħaġa naturali ħaduh. Father Born kien ukoll predikatur mill-aħjar, kien infittex ħafna. Niftakar jien mhux l-ewwel darba li attendejt anke korsijiet tal-eżerċizzji tiegħu, il-korsijiet li kien jagħmel dwar ix-xandir, is-serjetà li biha kien jaħdem il-parir li kien jagħti, jiena sibtu ta' għajnuna ħafna anke għall-ewwel kondejt, il-kelma preċiża li kien ifittex, kif kien jorqom il-klim Malti, jiena billi kont naħdem fin-newsroom, kellu kważi biex ngħidlek ossessjoni li kemm jista' jkun aħna. Inkunu fidili u nirrispettaw il-lingwa Maltija meta qegħdin niktbu aħbarijiet bil-Malti. Nista' ngħid li kien kollega li tista' tafdaħ, kollega li tista' tiftaħ qalbek miegħu, kien saċerdot mill-aktar ġelanti u naċċertak Sergio, personaġġ mill-aktar simpatiku. Jiena kelli xorti li nkun nafu li ħdimt miegħu u li qsamna ħafna ħin nitkellmu, niddiskutu dwar xandir dwar il-letteratura Maltija.
U għallum intemmu episodju ieħor minn din is-sensiela Nisna. Nisna nfakkarkom hija programm li qed titkellem dwar dawk il-Maltin li taw ħafna lil din l-art tagħna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin jiena Sergio Grek insellmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Thank you.